Lecția trecută ați făcut-o cu soția mea scumpă, care tare mi-e dor, e la Ucraina, dar suntem aici online cu ea împreună. Și știu că ați învățat despre biserica din Laodiceea. Ce vă amintiți despre starea bisericii din Laodiceea? Care era situația bisericii acestea?
Situația bisericii din Laodicea era o situație foarte proastă, deoarece Dumnezeu nu a găsit nici un motiv de laudă. El trece direct la mustrare. Oamenii de acolo nu erau, că scrie în Biblie că era, pentru că nu erau nici reci, nici calzi, ci erau căldicei, deci ei nu erau așa cum trebuiau să fie. Dar dacă vor cumpăra aur curățit în foc.
Da, Domnul Iisus le îndeamnă, pentru că ei se credeau bine, ei despre ei înșiși se credeau că sunt bogați spiritual, că s-au îmbogățit, deci cum ar veni, recunoscuseră că au avut o stare rea, dar acum se considerau că sunt bine, că nu duc lipsă de nimic. Și atunci Domnul Iisus le spune, nu, impresia voastră despre voi și vă nu e bună, eu vă văd săraci, orbi și goi și zice, veniți și cumpărați de la mine aur curățit prin foc, care noi am înțeles că sunt este credința, haine albe ca să se îmbrace și să nu-i se vadă goliciunea și ale fie pentru ochi ca să-și ungă ochii și să-și vadă starea și să
Așa.
fie vindecați.
Foarte bine.
Da.
Deci, Domnul Iisus folosește contextul lor geografic, cultural, ca să le explice care este starea lor spirituală, de fapt. Tot ce am aflat despre apa caldă, despre lână, despre bogăție, de fapt, era o imagine a vieții lor cotidiene ca să le arate la viața lor spirituală și la problemele pe care le aveau.
Foarte corect. Deci toate ilustrațiile astea, Domnul Iisus le ia de acolo, de la ei. Ele erau foarte cunoscute lor. Totul se întâmpla acolo. Da? Dar prin ce se deosebește această biserică de celelalte șase care le-am studiat? Care e ultimul.
Lucrul impresionant la biserica asta a fost că nu a găsit Domnul Iisus absolut pe nimeni care să nu fie în starea asta. Toate celelalte biserici zice, ai câțiva, dar sunt câțiva care nu și-au mânjit alte hainele sau sunt câțiva care nu țin această învățătură, dar aici nu a găsit pe nimeni. Toți erau în aceeași stare.
Așa.
Da. Și pe toți îi cheamă la pocăință.
Da. Și ați mai văzut că ei nu văd starea asta. Ei își văd starea lor foarte bună. Starea este foarte rea, dar eu văd foarte bun. Asta e lucru groaznic. Asta e vorbire groaznic, da? Nu găsește alt cuvânt. Ce aștepta Domnul Iisus de la ei? Și ce se va întâmpla dacă vor asculta și dacă nu vor asculta?
Domnul Iisus așteaptă pocăințe de la ei. El stă la ușă și bate. Domnul Iisus, vedem că nu-i prezent în biserică, dar stă la ușă și bate. Și Domnul Iisus îi îndeamnă la pocăință, ca dacă se vor pocăi, vor fi biruitori. Și dacă vor birui, spune că să șadă cu mine pe scaunul de domnie, cum și eu am stat cu tatăl meu pe scaunul de domnie.
Și pocăința lor mai includea să-i dea voie Domnului Iisus să intre și astfel aveau să se bucuri de părtășie cu Domnul Iisus, pentru că dacă Domnul Iisus încă stătea la ușă și bătea, ei nu aveau părtășie și legătura asta, care o relația cu Domnul Iisus pe care trebuie să o aibă o biserică sănătoasă. Și astfel ei aveau să beneficieze de bucuria care o dă părtășia cu Domnul Iisus.
Exact. Ei credeau că au tot, dar nu aveau cele mai importante lucruri le lipseau. Da, trei, foarte trist.
Problema este că dacă nu sunt împărtășie acum, rezultatul e că nici în veșnicie nu pot să fie împărtășie cu Domnul Iisus.
Corect.
Dacă nu. Numai după ce au părtășie cu El aici pe pământ, poate să aibă și în veșnicie.
Da. Și... Da, zile.
Și partea cea mai tragică, că cum ați spus dumneavoastră, că ei nu-și vedeau starea. De asta îi spune pocăiți-vă, adică schimbă-ți gândirea, privește real la starea ta ca să... Numai așa puteau să se întoarcă. De altfel, nu era nicio scăpare pentru ei. dacă nu-și înțelegeau starea reală în care se aflau.
Da, așa este. Când eram în Vietnam, în Laos, am căutat în fiecare zi să aflu așa câte ceva despre frații noștri și iată o istorie care am aflat-o de la unul din ei. Apropo, istoria am scris-o în ziar, vă ieși în ziarul Moldova Creștină, acum numărul care o să iasă, am scris pe larg istoria lui, dar eu vă spun doar așa câteva ecrâmpei. Deci omul ăsta era clasa 5-a, el e dintr-un trib care se numește Hmong și ia doilea numeric, nu, e pe locul 3 numeric în țară, dar ei sunt trib de luptători, sunt în conflict cu guvernul, sunt foarte persecutați și deci omul ăsta când era în clasa a 5-a, da, bun, școlile acolo e ceva greu, ei au o școală la 10 sate și zici, poți să nu aibă profesor cu ani, un profesor să vină sau să nu aibă cu ani. Și dacă vin, cam unul din 5 copii vin la școala aceea, restul nu vin. Bun, el mergea la școală și s-a îmbolnăvit toată familia lor. Dar religia lor este animism, ei se închină la duhurile strămoșilor, duhurile celor morți. La toate, orice ce e duh. Și când s-a îmbolnăvit toată familia, se interesau și ei unde, ce, și eu sfătuit și vrăjitorii lor și niște călugări budiști, le-au spus că la Iisus, numai la Iisus veți putea să aflați vindecare. Interesant, și ăștia și vrăjitorii și ăștia spun, dar când ei nu pot face nimic, zici numai Iisus dacă vă poate vindeca. Tatăl s-a pornit să-l caute pe Iisus, s-a pornit din oraș în oraș să aflu unde este biserică și când a venit la un pastor, s-a rugat pentru el, pentru familie și i-a dat o Evanghelia după Ioan. Și când s-a întors acasă, numai băiatul putea să citească și i-a dat băiatului să citească din Evanghelia asta, băiatul în clasa 5. Și s-a pocăit familia. Când s-a pocăit, a încetat să mai închine la duhuri, la că iau un altar, gata, toată lumea din sat a văzut că ei nu mai respectă religia. Atunci a alungat din sat și s-a dus să trăiască în junglă. Acum ei tribul lor zice că ei știu să supraviețuiască bine în junglă, dar oricum te duci să locuiești singur în junglă. Și de acum când băiatul ies, când fratele nostru a împlinit 15 ani, dar uitați să spun că ei 8 copii erau. Și atunci s-au îmbolnăvit toți și o soră a murit atunci. De asta ei disperați căutau cum, credeau că o să moară toți. Dar după ce a murit taică-sa, zice, mama s-a recăsătorit și după ce s-a recăsătorit mama s-a în tribul lor, femeia după ce s-a căsătorit trebuie să rupă absolut orice legătură cu rudele ei. Absolut, total, gata. Deci nu mai are, nu-i mai vede, nu mai știi nimic. Rupi orice legătură, se duce la soț. Și ea, soțul ei, a rupt-o total de copiii lui. Și ăsta, fratele nostru, de 15 ani, a rămas cu alții 6, mai mici. Cel mai mic avea un an. Un an. Închipuiți un copil care rămâne în junglă, 6, să supraviețuiască. Și iată, prin toate greutățile, se strângea de la gunoaie, strângea din păduri, cu ce să supraviețuiască, să-i hrănească pe ăștia. Și nu numai că a reușit să îi crească pe toți, zici, eu trimis, acum mai mulți din cei care, din frații și surorile lui, sunt misionari, sunt în misiune, dar el a reușit să planteze biserică în satul lui și încă în alte 8 sate și acum Domnul l-a chemat cu 3 ani în urmă într-o altă regiune și în regiunea aceea de mare biserică de 96 de membri. Deci în toate bisericile astea are peste 800 de oameni și el are 27 de ani. Deci ăsta e biruitor, cu adevărat biruitor, da? Asta trăiește ca biruitor în ciuda la greutăți nimaipomenit prin care au avut să treacă, dar un om foarte biruitor. Ei, despre asta vom învăța și noi azi. Cum să fim biruitori, mai ales într-o vreme în care vedeți și voi toți ce se întâmplă în jur. Foarte mulți cad, pică, unii își dau seama, alții nu își dau seama, cum la biserica din Laodicea. Unii cred că sunt foarte învingători în timp ce deja au pierdut bătălia, dar ei despre sine cred că sunt foarte învingători, sunt bine și nu au nevoie de nimic, cum era la, la Odice. Hai vă rog, acum să faceți un tabel la voi în față, să-l aveți și în tabelul celălalt, pe măsură ce noi o să vorbim, voi doar vă puneți strict notițele care vreți să nu uitați, dar în rest fiți foarte atenți la discuții, participați la discuții, să aveți manualul în față și vom discuta. Deci, iată, în prima coloniță vreau să punem deodată trei întrebări. Or să fie la prima coloniță. Cine biruiește, ce biruiește și cum biruiește? Cine, când zic ce, mă refer la asupra la ce? Asupra cui sau ce? Ați înțeles, da, întrebarea? Cine, ce și cum biruiește în prima coloniță?
Cine, după aceea, pe cine, ce?
Cine, virgulă, ce și cum biruiește? Toate le vom pune aici. Ele sunt strâns legate între ele. Dar iată, în a doua coloniță, vom pune care e răsplata biruitorului. Asta va fi în colonița a doua. Ce răsplată primește biruitorul? Și, mai ales că la răsplată, ați văzut, fiecare răsplată o vom lua în detalii. În lecția a fost luată în detalii fiecare răsplată. Vrem să înțelegem bine că unele lucruri parcă ele nu fac sens pentru noi. Piatra aceea albă, dar ce, pentru la ce îmi trebuie mie piatra albă? Și pune cineva întrebarea, da, eu mă trec și fără ea. N-am nevoie de o piatra albă. Altele mă interesează acolo, da? Piatra albă nu-mi trebuie, da? O să vedem care e sensul la toate lucrurile pe care urmează să le aflăm azi. Hai să începem. Și prima dată vom merge prin locurile din Noul Testament, unde este ziua întâia și a doua, unde este folosit biruitor. Și completăm tabelul nostru. Bun, dar vă zic, nu trebuie să scrieți cuvânt în cuvânt tot, nu faceți aici listă. Doar ceva care v-a scăpat vouă când am predat lecția. Acum concentrați-vă la discuția noastră, nu la a marca acolo în tabel tot. Numai dacă, de exemplu, la anumit moment, stai, eu n-am văzut asta în lecție, de asta vreau să-mi notez.
Ați spus că e de-ntreg coloniță, dar care e a treia parte sau n-am fost?
Da, două am zis, numai Oleg, nu trei, a două. Okay. Eu am zis trei, m-am greșit dacă am zis trei, două coloniță. Deci prima, cine, ce și cum biruiește, a doua, răsplata biruitorului. Și hai să-mi spuneți acum din cartea Apocalipsa. Da, în cartea Apocalipsa primele, da, avem multe din cartea Apocalipsă. Ha, cineva vrea să meargă prin locurile astea și să ne spună ce vede, ce observă.
Astea care le-am avut în carte.
Da, exact, Ionic, foarte corect. Da,
capitolul 2, versetul 7, versetul, de fapt, la 1 până la 7, contextul. Am văzut că trebuie să-i biruiască cei mincinoși. Mhm. Apoi alt lucru, cu răbdare suferi din pricina lui Isus.
Da, stai, Ionic, stai. De întâi scoatem tot dintr-un text și apoi trecem la următorul, da? Hai mai bine, dar atunci luăm câte o persoană un text, așa o să fie mai greu. Hai să luăm câte o persoană din 2:7. Deci acolo e biserica din Efes, nu? Cine trebuie să biruiască ce și cum trebuie să biruiască? Am pus întrebarea cum. Cine, ce și cum? Să dăm răspuns la toate întrebările de aici. Și apoi care e răsplata? Ia uite atent aici.
Da, acolo e vorba despre faptele din tâi, despre că trebuiau să pocăiască și să întoarcă la faptele din tâi.
Uh-huh. Au fost făcute cu dragoste, da? Biserica din Efes, așa era.
Uh-huh. Da. Cum poate fi biruit? Prin ascultare de ceea ce zice Duhul, versetul 7.
Uh-huh.
Și cine primește premiul ăsta spune că Iisus îi va da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu, celui care va câștiga.
Așa. Deci, cum să se întoarcă la dragostea din tăi? Omul ăsta trebuie să se întoarcă la dragostea din tăi. Foarte bine.
Deci aici putem spune că trebuie să biruie rutina. Deci undeva au intrat într-o obișnuință și deja au pierdut râvna de altă dată. Deci ce trebuie să facă, să-și amintească unde a căzut, să pocăiască și să întoarcă la faptele din tâi.
Da. Deci să iasă din rutina, din rutina asta, o rutină rea, că este rutină bună, dar asta este o rutină rea, că nu mai pui sens în ceea ce faci. Faci, faci, pentru că ai făcut-o deauna. Foarte bine ai observat, Năstica. Da, dar de la 2 cu 11, asta la ce biserică îi spune?
La Smirna.
Da, da. Da, zi, Alexei. Zi la tot de acum, răspunde tot și...
Da, biserici din Smirna, vedem aici cine biruiește, și anume din versetul 10, vedem că cel care este credincios până la moarte. Cel care rămâne credincios până la moarte și... Acolo spune cu ce se confrunta biserica asta, cu batjocuri, cu un necaz din partea lui Satana, urma să fie puși în închisoare, să aibă un necaz. Deci biruitorul e cel care trece peste toate batjocurile acestea, peste necazurile acestea și nu numai că trece, dar el rămâne credincios sub presiunea asta, el rămâne credincios până la moarte. Și îi promite Domnul Iisus răsplata, îi promite cununa vieții, și că el nu va fi vătămat de moartea a doua.
Da, și pe urmă, mai târziu noi vedem ce cu moartea a doua. Da. Da? Pe urmă discutăm toate astea. La 2 cu 17, cărei biserici îi vorbește și cum răspundem la întrebările noastre de aici?
Este biserica din Pergam și ceea ce trebuiau să birui erau ereziile și cum trebuiau să confrunte pe învățătorii mincinoși. Deci asta e ceea ce trebuiau să facă ei.
Da, deci să nu tolereze asta, să nu tolereze nicicum în biserică așa ceva.
Da, deci și trebuie să veghem, să veghem ca să nu, dacă chiar este cineva, să nu le permitem să aducă învățături străine în biserică.
Da, zici și despre răsplata biruitorului, Năstica.
Deci răsplata, spune Domnul Iisus, îi va da să mănânce din mana ascunsă și îi va da o piatră albă pe care va fi scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Și am avut textele de la Exod 16, 13 la 15, 26 la 35 și Evrei 9, 1 la 6 și este mana au fost pâinea care Dumnezeu a hrănit pe poporul Israel în pustie 40 de ani, cât au rătăcit în pustie. Și mana asta a fost suficient ca să întrețină viața. Deci, practic e imposibil cu un singur produs să întreții viața una. Dar asta a fost o minune a lui Dumnezeu. Și apoi la Deuteronom 9:3, acolo Dumnezeu spune că mana a avut ca scop să le arate evreilor că omul poate trăi nu doar cu pâine, dar cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și am mai avut și Ioan 6, 31 la 40 și 48 la 51, unde spune Domnul Iisus că El este adevărată pâine pe care o Dumnezeu o dă Dumnezeu și care dă viață veșnică. Și el spune aici că cine a mâncat pâinea mana din cer, i-a mâncat și-a murit în pustie. Dar cine mănâncă pe el, va trăi în veac. Și Domnul Iisus îl va învia în ziua de apoi. Și deja cu piatra albă, acolo a fost prezentat în lecție un obicei în care invitația la o nuntă se făcea scris pe o piatră albă și în fel ar simboliza invitația la nunta mielului.
Da. Și mai era încă o semnificație acolo cu piatra cea albă, da? Încă un fel cum mai era folosită că când unul era nevinovat îi se dădea scris pe piatra albă, da?
Da,
ca și-a nevinovat de la actul că e nevinovat, asta e și-a de la judecat. Da, bine, Năstic, bine. Următorul, Apocalipsa 2, 26-28. Ce ați văzut acolo? Ce a fost acolo? Cine biruiește ce, cum biruiește și care e răsplata biruitorului?
Aici este, dacă poți spune eu.
Da, Oleg, te rog.
Aici este vorba despre biserica din Tiatira și anume faptul că este o femeie care se dă drept prorocețe Izabela, și care au amăgit niște oameni care se dedie la curvie și să mănânce din lucrurile închinate idolilor. Și Domnul Iisus Hristos îi cere și lui Izabela și la oamenii aceștia să se pocăiască și să leșe de toate lucrurile astea. Și apoi se mai referă și la o categorie de oameni care nu s-au dedat la învățăturile acestea. Și la categoria asta de oameni, Domnul Iisus Hristos zice că nu le pune nimic altceva, nu pune nimic altă greutate peste dâns și nu numai să ție cu tărie ce au până va veni Domnul Iisus Hristos. Și cred că și la unii și la alții care vor birui, Domnul Iisus Hristos zice că le voi da stăpânire peste neamuri și le va cărmui cu un toiac de fier. Și zice că și le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și mai zici că îi va da luceafurul de dimineață.
Așa.
La ăștia că vorbirui.
Foarte bine, Oleg. Foarte bine. Bun, că pe urmă discutăm. De acum Năstica ne-a spus cu acelea, o sări peste acelea, dar pe urmă o să discutăm în detalii fiecare din răsplățile astea și care e semnificația ei la fiecare. Întrăm în capitolul 3. Capitolul 3 cu 5. La ce biserică îi vorbește aici? Cine-s biruitorii? Ce biruiesc? Cum? Și apoi care e răsplata?
Aici spune că biruitorii va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i va șterge nici de cum numele din cartea vieții.
Așa.
Și îi va mărturisi numele înaintea Tatălui lui Iisus Hristos, înaintea îngerilor lui.
Foarte bine, foarte bine, Radu. Dar cine sunt biruitori aici? Ce au biruit ei? De ce primesc ei răspuns?
Adică cei care, cum a spus fratele, care trec prin greutăți foarte mari și în timpul, pe parcursul al tuturor vieților a lor, își păstrează credința până la moarte. Cât ei
îngrijit pământ.
Da, da. Mai are cineva să completeze?
Aici spune că am câțiva care nu s-au mânjit hainele.
Aha.
Ei vor îmbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici.
Așa. Dar restul ce au făcut acolo?
Faptele lor. Ei erau creștini cu numele, dar cu faptele nu erau creștini. Ce spuneau, nu și înfăptuiau. De asta spune că faptele lor erau mânjite. În versetul 1, ultima parte, spune știu faptele tale și în versetul 2 spune că și n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Domnului.
Dar și din...
Pare că iau o deviere de la învățătură, fiindcă la versetul 30 adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit.
Așa.
Tine și pocăiește. Domnul Iisus Hristos le zice să pocăiască. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști ceasul care și nu voi ști în care ceas voi veni peste tine. Asta cred că era problema. Aveau reputație. Numele era bun, dar faptele nu erau după numele care îl aveau. Îi mergea numai numele. Reputația era, dar faptele înaintea Domnului erau egale cu zero.
Da.
Toți le zice și lor să pocăiască și desigur, dacă se vor pocăi și vor birui, vor avea și ei parte de făgăduință biruitorilor.
Așa, bine. Bine, dar la 3 cu 12, ce biserică este aici? 3 cu 12, ce biserică este? Care biserică îi vorbește și ce promite și pentru ce? Cine, ce, cum biruiește și care e răsplata lui?
Aici avem prezentată Biserica din Filadelfia, căruia știm că Domnul Iisus i-a adus doar laudă. Și îi se cere să biruiască batjocorile care veneau din partea celor care erau din sinagoga satanii și spuneau că sunt iudei. Și li se cere să biruiască prin păzirea cuvântului și... să nu tăgăduiască numele Domnului Iisus, cum au făcut și până acum, de fapt. Adică să continue să trăiască în felul în care au trăit, să mărturisească în felul în care au mărturisit. Și căci așa zice, dacă vei face așa, zice, dacă păstrezi ceea ce ai, nu îți va fi luată cunună. Deci vei primi o cunună. De asemenea, le spune că vor fi păziți de ceasul încercării care va veni peste lumea întreagă, dar pentru biruitori, cel mai concret, li se promite că cel ce va birui va fi făcut un stâlp în templul lui Dumnezeu și nu va mai ieși afară din el. Domnul Iisus va scrie pe el numele lui Dumnezeu și numele cetății lui Dumnezeu și care este noul Ierusalim și care se va pogorâ din cer și numele Domnului Iisus cel nou, zice numele meu cel nou. Toate aceste trei numele va scrie pe cel care va fi biruitor, care va continua să păzească cuvântul și să mărturisească pe Domnul Iisus.
Așa, bine, bine, soră Rodica. Următorul este 3:21.
Aici se referă la biserica din Laodicea.
Am sărit, nu, n-am sărit nimic, da? 3:21, așa, da. Zi, Nicolae, să zici ceva.
Se referă la biserica din Laodicea. Noi am făcut la recapitulare, dar cred că ar fi bine să repetăm. Trebuie să birui faptele lor, pentru că, în primul rând, pentru că el nu era nici rece, nici înclocot. De asemenea, trebuie să biruie goliciunea, sărăcia, orbirea.
Autoînșelarea asta, da? Autoînșelarea.
Da. Și cum să o biruie? Să-i dea voie lui Iisus să intre în mijlocul bisericii.
Uh-huh.
Să deschidă ușa Domnului Iisus. Să-l primească. Și cei ce vor birui, le va fi dat să șadă împreună cu Domnul Iisus pe scaunul lui de domnie.
Foarte bine. Bun. Acum, nu știu dacă ați observat, dar Ioan foarte mult vorbește despre biruitori. Toate textele care urmează mai departe din Noul Testament sunt tot din Ioan. Hai să mai vedem în Apocalipsa ce s-a mai vorbit, că avem în Apocalipsa încă trei texte. În Apocalipsa 12:11, cine sunt biruitorii aici? Ce au biruit ei? Cum au biruit? Ce primesc ei ca și răsplată? Ce ați observat aici?
Aici au biruit pe Satana prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și prin faptul că nu și-au iubit viața chiar până la moarte.
Uh-huh. Deci cine sunt ăștia?
Cei care au crezut în Hristos.
Martiri aici. Martiri, așa au biruit, au prin sângele mielului și cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Deci oamenii care au acceptat martirajul. Și martirajul ăsta au fost o biruință pentru ei. Dar la Apocalipsa 17, de la versetul 12 la 14.
Hristos a biruit fiara și cei 10 împărați.
Uh-huh.
A fost mielul împreună cu toți cei care sunt chemați, aleși și credincioși.
Deci ei toți sunt biruitori aici, biruitori împreună cu mielul.
Da.
În luptele astea care urmează, care noi urmează să studiem. Toate detaliile astea o să le studiem înainte, de aia nu intrăm acum în ele, nu le discutăm, că urmează să le studiem cu deamănunt. Apocalipsa 21, ce ați văzut acolo? Cine sunt biruitori acolo de la 2 la 8? Și ce primesc biruitorii? Ce au biruit ei? Ce primesc ei?
Deci cei care au biruit sau cei care vor birui, apoi vor moșteni lucrurile noi pe care Dumnezeu le pregătește.
Dar ce au biruit oamenii ăștia?
Am înțeles că au biruit păcatele din versetul 8. Când spune că...
Care sunt
frica? Fricoșii, necredincioșii, adică cei care nu se țin de cuvânt, scârboșii, ucigașii, curvarii, vrăjitori, închinătorii la idoli și mincinoșii, și ce partea lor este în iazul care arde cu foc și cu bucioasă, adică moartea a doua. Dar înțeles că toți cei care nu săvârșesc astfel de păcate, sunt biruitori.
Exact, deci biruitorii au biruit, toate păcatele acestea au biruit, ei nu s-au lăsat prin șine. Acum, În Laos, când am auzit ce spuneau frații cei cu ce învățături se confruntă ei, Exact ca învățăturile nicolaiților sunt acolo la ei, zici, care învață pe oameni că poți, nu mai contează, gata, Domnul Iisus a adus jertfa, jertfa e și pentru păcatele care le-ai făcut, care le vei face, deja jertfa a acoperit tot, nu ai nicio problemă, trăiește cum vrei, fă ce vrei, dă-te la ce vrei. Vai, îngrozitor! Iată, aici spune, nu, biruitori sunt cei care au biruit toate acestea, care au biruit, au trăit deasupra la toate. Da, la Ioan, 1 Ioan 2, versetele 13.
Despre modul în care biruiește, că nu s-a vorbit despre modul în care biruiește.
Da, zi, te rog, Rodica.
Că aici la versetul 6 spune că celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Deci, ca să biruiește aceste păcate, să înțelege că numai dacă mergi să bei din izvorul apei vieții,
așa,
ai putere ca să le biruiești. Da, mă scuzați.
Da, bine, foarte bine, foarte bine ai spus. Ioan 2, 1 Ioan 2, versetele 13 și 14.
Aici ne se zice că tinerii și credincioși, adică la ei se referă, au biruit pe cel rău, dar cum au biruit? Prin faptul că au rămas în cuvânt și au rămas tari.
Au rămas tari și cuvântul lui Dumnezeu zice rămâne în ei, nu?
Da.
Așa, și asta îi face tari. Chiar dacă sunt tineri, cât de obicei tineri, foarte mulți tineri în tinerețe, ei cedează la felurite ispite, felurite, nu, zici, tinerii ăștia, ei au biruit pe cel rău. Cum? Pentru că sunt tari și pentru că cuvântul lui Dumnezeu. Ce face pe ei tari? Faptul că cuvântul lui Dumnezeu trăiește în ei. De-aia e foarte important să învățăm pe tineri cuvântul lui Dumnezeu.
Dar aici nu numai tineri, aici și părinții, la părinți adresați.
Diferite vârste.
Da.
Ar intra toate categoriile de vârstă care au capacitatea de a discerne și de a crede în Dumnezeu.
Și aici aflăm secretul biruitorului, da? Faptul că are cuvântul lui Dumnezeu în el, asta îl face tare să reziste la toate. Da, la 1 Ioan 4, de la 1 la 6.
Deci ei au biruit învățătura prorocilor mincinoși.
Mhm.
Sau Duhului Antichrist și pentru că ei ziceau că Domnul Iisus n-a venit în trup, dar cum biruie, vedem că ei cercetează duhurile și cunosc cine este de la Dumnezeu și cine nu. Pentru că cel ce este în ei este mai mare sau mai puternic decât cel ce este în lume, deci ei cercetează duhurile.
Deci ăsta fiind Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu care este în noi. Prin Duhul lui Dumnezeu care este în noi, putem fi biruitori.
Exact.
Da, foarte corect, Oxana. Și apoi din capitolul 5, tot în 1 Ioan, din capitolul 5, versetele 4 și 5, ce ați văzut?
Pentru oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră.
Mm-hmm.
Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?
Da.
Cine este din Dumnezeu, biruie lumea. Biruim prin credință în Domnul Iisus Hristos.
Da. Foarte corect.
Credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu dă biruința asupra lumii, nu? Anume credință că Iisus este Fiul. Pentru că noi am văzut doar farisei negau lucrarea asta.
Uh-huh. Și mai avem un text din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 33. Ce ați văzut aici?
Aici Domnul Iisus le spune, le poruncește la ucenici, le învață cum să fie biruitori. Și spune că cel se îndrăznească ca să biruiască lumea, pentru că deja lumea e biruită de Domnul Iisus Hristos. Și adică dacă noi o să îndrăznim după porunca Lui, noi putem fi biruitori. Și cum? Prin Domnul Iisus, prin biruința care Hristos deja a avut-o, putem și noi să avem biruința asupra lumii. Și aici ne spune și răsplata care putem să o avem, că atunci o să avem pacea Domnului Iisus.
Da.
Care El o promite. Și ne mai spune că în lume vom avea necazuri, și necazurile, tot o să le biruim, tot prin Domnul Iisus.
Corect. Acum, înainte de a începe să analizăm toate lucrurile cele de la răsplată, care descriu răsplata, vreau să-mi spuneți ceva, să sumarizăm lucrurile care le-am văzut aici. Hai să vedem, asupra căror lucruri, ce trebuie să biruim? Ce trebuie să biruim? Punându-le toate împreună, ce trebuie, ca să fiu biruitor, ce trebuie să birui?
Influențele din afară, adică învățăturile care vin. Balaam, Balac, Izabel, Nicolaiții și altul. Prorocii mici.
Dar în primul rând, păcatul și lumea. Că dacă ești în păcat și nu te-ai împăcat cu Domnul Iisus, atunci nu poți să lupți.
Corect. Deci, învățăturile din afară, păcatul care este în mine, păcatul care este în lume, da? Da.
Firea pământească.
Cum?
Firea pământească, acolo unde spune mincinoșii, necredincioșii, astea sunt stările noastre, ale firii noastre. Firii noastre pământești cu care trebuie să luptăm în fiecare zi.
Da, da. Și inclusiv acolo, la 1 Ioan, spune pofta firii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, da, toate astea. Uh-huh.
Ne mai spune pe cel rău, trebuie să-l biruim.
Să-l biruim pe cel rău, corect.
Necazurile și suferințele care le vom petrece în lume.
Uh-huh.
De asemenea, să biruim asupra lor și să nu le lăsăm să ne îndepărteze de Dumnezeu, asta este.
Exact. Persecuțiile, inclusiv marterajul, poate fi, da? Marterajul tot trebuie luat în considerație totdeauna.
Starea noastră care poate să ne dă senzația că tot e bine la noi.
Exact, exact.
Asta tot e legat, aș zice eu, că de fire. Firea poate să te amăgească, dar tot e bine la tine.
Da, da, da. Și îți place așa să crezi, îți place la așa, orice întrebare de asta, să te pui în lumină bună, să crezi bine despre tine, îți place așa. Mm-hmm.
Interesant că mă gândeam că în mesajul acestei șapte biserici sunt trei stări care așa mi-au atras atenția, care îți arată cum evoluează. Că una, îți pierzi dragostea de întâi și încerci să intri într-o rutină care nu mai este nicio pasiune, nimic, dar faci multe lucruri. A doua, devii căldicel, adică nici rece, nici înclocut. Și a treilea, că de fapt tu ești mort, dar îți merge numele că trăiești.
Da.
Dar tu în toate stările astea trei, tu te vezi foarte bine. Tu, pentru că tu ceva parcă faci, dar de fapt nu ești.
Așa.
Ți-ai pierdut pasiunea cei care...
Asta e rău. Cei din jur se înșală cu privire la tine, dar și tu te înșeli cu privire la tine. Da? Asta e... Da, da, da. Asta e grav, grav de tot. Puteți să-mi spuneți cum? Care e secretul biruitorilor de aici? Ce am văzut? Prin ce? De unde iau putere biruitorii? Ce îi ajută pe ei să biruie? Că spune aici, spune număr anumite lucruri. Care le-ați văzut?
La tineri am văzut acolo specific, cuvântul este acela care îi ajută să fie biruitori. Marica zice Duhul Sfânt.
Deci cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în ei, da? Și care îl păzesc. Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt care este în ei și care e mai puternic decât Duhul lui Antichrist. Da.
Pocăința.
Credința neclintită duce la biruința asupra lumii.
Credința, da? Credința neclintită, foarte corect. Credința, pocăința. Cineva, că totdeauna pocăiți-vă, da?
De fapt, ceea ce e important este să vegheze și să fie treș, să vegheze, să cerceteze. Problema cea mai mare e că nu se cercetează. Că unde sunt probleme, din cauza că nu se ia măsuri cu problemele care sunt. Deci ori nu sunt în genere conștienți de probleme, ori nu iau măsuri.
Așa. Bine.
Deci, cea mai principală sursă pare a fi că cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Iisus Hristos zice, întoarce-te acolo, vine la mine, cumpără de la mine. Și atunci când tu stai în cuvântul lui Dumnezeu și ala pleci, ai împărtășești cu Iisus, este și credința, este și Duhul Sfânt și toate este la un loc.
Corectele. Corect. Bun. Hai să mergem acum la colonița a doua. Și de acum mai departe lucrăm cu colonița asta a doua pentru că vrem să vedem ce înseamnă fiecare din lucrurile celea. Și prima pe care o vom vedea este pomul vieții. Ce cu pomul ăsta a vieții? Și cineva să ne vorbească despre pomul vieții. dar restul vom completa. Cineva să ne spună tot ce a aflat despre pomul vieții, ce înseamnă pomul ăsta vieții și apoi restul completează.
Ce am aflat din Geneza este că acest pom al vieții era prezent în grădina Edenului pe care o sădise Dumnezeu ca să așeze acolo pe om și că atunci când omul a mâncat din pomul cunoștinței binele și răului, Dumnezeu a trebuit să-l scoată pe om din grădină ca să nu mănânce și din pomul vieții și să trăiască veșnic. Deci știm că cine mănâncă din pomul vieții trăiește veșnic.
Ah, aia e foarte important.
Da. Mami. Spun eu tot mai departe?
Da, da, spune tot, tot ce ai văzut despre pomul vieții.
Da, în Apocalipsa 22, de la 1 la 2, am aflat că acest pom al vieții crește pe malurile râului care curge din tron, din tronul lui Dumnezeu, curge un râu și pe malurile acestui râu și de o parte și de alta crește pomul vieții. Acest pom rodește 12 feluri de rod în fiecare lună, adică un rod pe lună și frunzele lui folosește la vindecarea neamurilor. Și de la 14 și 19 aflăm că cei ce spală hainele, adică se nasc din nou, au dreptul la pomul vieții și că cei care la 19 aflăm că cei care răstâlmăcesc Scriptura, care îndrăznesc să adauge ceva la prorocie sau să scoată ceva din prorocie, le este scos dreptul de a mânca din acest pom al vieții. Le este negat. Și atât am aflat.
Deci, în concluzie, de ce aș dori eu să am parte din pomul vieții? De ce noi, de cei care suntem prezenți aici, am vrea să avem parte de plină din pomul vieții? De ce ne trebuie nouă asta?
Ca să putem să avem...
Da, mai zi o dată, Rodica, cum s-a înțeles.
Ca să putem să avem viață veșnică. Să putem să trăim cu Dumnezeu. Pentru că dacă pomul vieții este în cetatea lui Dumnezeu, la scaunul lui Dumnezeu, ca să poți să mănânci în pomul vieții, înseamnă că trebuie să fim, adică poți să ajungi în prezența lui Dumnezeu. Asta ne dorim, să trăim veșnic în prezența lui Dumnezeu.
Pomul ăsta întreține viața veșnică, așa e. Se primește. În fel, da, din tot ceea ce am văzut. Da, mai vrea cineva să completeze? Bun. Mergem atunci la următoarea. Zice că nu va fi vătămat de a doua moarte cel care va birui. Dar ce cu a doua moarte? Ce este a doua moarte? Ce înseamnă ea? Cine vor fi vătămați de a doua moarte? Poate cineva să explice toate astea?
Cei care nu au fost găsiți scris în carte vieții.
Mm-hmm.
Și nu vor fi vătămați de a doua moarte cei care au primă înviere. Acolo, în Apocalipsă.
Dar ce este prima înviere asta?
Prima înviere când va veni Domnul Iisus Hristos.
Și? Cine învie?
Vor învia morți în Iisus Hristos. Cei care au adormit. Cei care au fost cu Iisus Hristos și au adormit. Cei vor avea parte de...
Deci ia să vedem răpirea bisericii și învierea întâia, e una și aceeași?
Nu.
Prima Prima înviere a cei care au fost scris în carte vieții.
Dar apoi ce, la răpire nu soare cei care au fost scris în carte vieții?
Mi îmi pare că acolo se vorbește despre martiri.
Cei din lui Anticrist care au fost martirizați și au, ei îmi spune că sunt în prima înviere. Au
deci la prima înviere învie cei care au murit în timpul necazului celui mare, da? Care au fost martirizați în timpul necazului celui mare. Ei învie la prima înviere. Răpirea nu merge la prima înviere, da? Răpirea este răpire. Ia năsticazi?
Subiectul ăsta studiază în Apocalipsa partea 4.
Știu că o să-l studiem, dar hai să vedem până aici cu, ca să ne clarificăm cu moartea.
Pe acolo spune ferice de cei ce au parte din tâia învierii se referă la toți acei care învii până la împărăția de 1000 de ani.
Mm-hmm.
Dar cei care învii după împărăția de 1000 de ani, e a doua înviere.
Așa.
Adică ideea este că prima înviere nu se referă la ordine, dar la calitate. Deci toți care învie până la 2000 de ani sunt fericiți și sfinți. Că învie pentru viața veșnică și învie în trupuri duhovnicești asupra la care moartea a doua nu are putere, spre deosebire de cei care învie după împărăția de 1000 de ani.
Voi ați avut în lecție aici, când a fost cu prima înviere. A fost în lecție textul. Nu? Aici.
Vă referiți la Apocalipsa 20?
Da, da.
Da, că acolo vorbește despre cei care martirii, care au murit atunci
foarte corect.
De cazului.
Ăștia sunt cei care au înviat.
Da, da.
Asta e întâi înviere, martirii care au murit, da? Așa. După aceea ne spune a doua, ei nu...
Nu mai sunt vătămați de a doua moarte.
Nu mai sunt vătămați de a doua moarte. Și atunci, a doua moarte, unde-i? Din 21 copt, ce ați învățat despre a doua moarte?
21 copt, acolo spune pentru, cu privire la aceea, care dă lista aceea de șapte caracteristici. Fricoși, scârboși, ucigași, urvari, vrăjitori, închinători la idol și mincinoși. Partea lor este în iazul de foc și pucioasă, care ne spune și ce este moartea a doua.
Exact.
Cei care ajung la judecata de apoi. Care sunt judecați.
Iazul de foc și bucioasă, asta este moartea a doua.
Moartea a doua. Deci moartea a doua este iazul de foc. Și atunci moartea a doua, asta este un chin care durează totdeauna. Da? Ne spune mai departe ce se întâmplă acolo în iazul ăsta de foc.
Da. Ideea este că acolo ei sunt aruncați în trup. Ei învie în trup, merg la judecată și merg în moartea a doua. Ăștia lanți de care au parte din tâia înviere, ei au parte din înviere, dar merg în viața veșnică. Și moartea a doua nu are puterea asupra lor.
Deci moartea a doua fiind iazul de foc și de pucioasă, chinurile în iazul de foc și de pucioasă. Și moartea a doua nu are nicio putere asupra lor. Așa. Deci nu va fi vătămat nici cum de a doua moarte, așa au spus, nu? Bun, asta vrem? Toți vrem asta, nu? Să nu avem parte și slavă Domnului și înțelegem acum ce înseamnă, dar vă dați seama și cât de mult vom înțelege atunci, când vin vremurile astea toate și vom înțelege ce am primit noi în Domnul nostru Iisus Hristos, de la ce am fost scăpați. Despre mana ascunsă și piatra albă ne-au vorbit deja. Năstica, mergem mai departe, la stăpânire peste neamuri. Deci să primim expresia asta, că biruitorul va primi stăpânire peste neamuri.
Din Apocalipsa 2, unsul Domnului, adică Domnul Iisus, va stăpâni peste neamuri și El le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut. Din Luca 19, cel care aduce rod, acela va primi ca răsplată stăpânire peste un anumit număr de cetăți. Este dat pilda cu cetățile. Înapoi la Apocalipsa 5, Dumnezeu a făcut din ceea ce a vrut în Domnul Iisus o împărăție de preoți și ei vor împărăți pe pământ. Din Apocalipsa 3 la 21, Domnul Iisus îi va face să șadă pe scaunul lui de domnie, pe cei ce vor birui.
Mm-hmm.
Asta e.
Și atunci, ce înseamnă stăpânirea asta peste neamuri?
M-am gândit la faptul că, conform și psalmului care psalmului doar este o prorocie, m-am gândit la faptul că și ei s-au încredințat lui Domnul Iisus Hristos, cei care cred în Iisus și care birui cu Iisus au același acces ca și Iisus Hristos.
Exact, foarte bine ai zis, Oleg, foarte bine. Da. Altceva?
Domnul
Eu mă gândesc că și în cer probabil este o ierarhie exact așa cum este și numai pe pământ.
Numai decât.
Dar aici ne spune și despre perioada aceea de 1000 de ani, cum o să, că acolo zice că vor împărăți cu el pe pământ.
Uh-huh.
1000 de ani. Și, da. Și spune și cât, 1000 de ani. Și acolo de la pilda cu Luca, de la Luca vedem și cum o să fie ierarhia asta, cum o să împartă Domnul Iisus împărăția lui și cum o să împărățim împreună cu el. La unul o să-i dea 10 cetăți, la altul 5 cetăți, la altul nimic. Dar vedem că Domnul Iisus, vom sta cu el pe scaunul lui de domnie și Domnul Iisus, el o să ne dea peste ce să domnim și cum să domnim.
Da, da. Foarte corect.
Vedeți că aici ies că credința în Domnul Iisus Hristos implică și fapte, să cere a face ceva de la tine, să cere răspândi Evanghelia, pune în negoț lucrurile, ca să poți pe urmă cărmuie cu Domnul Iisus Hristos, să ai cărmuie.
Exact, numai decât, numai decât. Tot harul care l-am primit trebuie tot harul, este valorificat. Cel care zădărnicește harul lui Dumnezeu nu se poate aștepta la mari răsplăți.
Adică ideea care zic mulți că poți fi credincios și la tine acasă sau numai în cămăruța ta și să nu arăți la alții.
Da, exact. În inima ta, că Dumnezeu e în inimă și cu inimă și cu asta se scuză, nu? Exact. Și foarte bine accentuat sora care a spus că în cer este o ierarhie. Nu toată lumea are aceeași poziție, nu toți au aceeași răsplată, altfel ne-ar vorbi Biblia despre răsplată. Răsplata este foarte individuală pentru fiecare și poziția pentru fiecare și în împărăția de 1000 de ani nu înseamnă că toți au aceeași poziție și asta. Deci felul cum ne trăim viața aici, cum ne investim viața aici, felul cum administrăm harul lui Dumnezeu pe care l-am primit, numai decât se va reflecta asupra felului cum cum va fi atunci, cum va fi în împărăția de 1000 de ani, cum va fi în împărăția cerurilor, cum toate astea se va reflecta numai decât asupra la toate. Acolo se va vedea felul cum am trăit aici. Aici punem temelia pentru tot, nu numai pentru faptul unde ne aflăm, dar și cum va fi calitatea noastră acolo, cum va fi acolo unde mergem. Asta e tare important să înțelegem și nimeni nu se înșele, că undeva oamenii sunt tentați. Creadă că ideea asta cu comunismul e undeva toți egali, toți, nu, nicăieri, nu spune toți egali, categoric nu. De-aia în Biblie suntem încurajați la fapte mari, la dedicare totală, 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 ne spune.
Frate, la noi la biserică, a spus odată într-o predică, zice, într-o discuție cu o altă persoană, îi spune celălalt, îi spune, lasă frate, că poate o să am și eu loc acolo după ușă, după venirea Domnului Iisus. Și fratele îi spune, îi răspunde, s-ar putea să fie foarte mare îngrămădeală acolo după ușă, s-ar putea să nu găsiți loc.
Foarte mare îngrămădeală după ușă, da? Bine, hai să vedem ce cu Luceafărul de dimineață. Zice că va primi Luceafărul de dimineață, biruitorul. Ce este Luceafărul ăsta de dimineață?
Răspund eu, da?
Da.
Deci, aici am avut câteva texte. Am început de la Daniel 12, unde spune că cei înțelepți, când vor învia cei ce dorm, la versetul 2, cei ce dorm spune deodată că unii o să învie pentru, se vor scula și ăsta, pentru viață, alții pentru rușini. Dar zice despre cei care înțelepți că ei vor învăța pe mulți să umble în neprihănire și ei vor străluci ca stelele în veci. Cum la Matei 13, 41 la 43, la 43 acolo spune că atunci când Domnul Iisus o să-și trimată îngerii ca să smulgă neghina aceea din... zice că atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția lui Dumnezeu. Dar frumos se explică la 2 Petru cu 19, unde zice că dacă luăm seama la cuvântul prorociei, care este ca o lumină care strălucește într-un loc întuneric, zice, luceafărul dimineții va răsări în inimile noastre, adică a celor care luăm seama la cuvântul prorociei care strălucește. Și cine este luceafărul ăsta a dimineții care strălucește în inimile noastre? Este Domnul Iisus Hristos. La Apocalipsa 22:16, El este luceafărul dimineții, strălucitor al dimineții, care El promite că o să strălucească în inimile noastre ca luceafărul dimineții atunci când noi luăm seama la cuvântul Lui.
Îl primim atunci, în concluzie, ce înseamnă că va primi, biruitorul va primi luceafărul strălucitor de dimineață, luceafărul de dimineață, da, așa.
Da. Aici, la întrebare, ne s-a pus că îl primim doar pe Domnul Iisus, persoana Domnului Iisus sau o poziție mare în împărăția Lui. Eu cred că ambele. Eu cred că ambele. Că Domnul Iisus, în primul rând, El strălucește ca un luceafăr strălucitor în inimile noastre, dar și o poziție cu El în împărăția Lui, și atunci că acolo la Matei zice că noi vom străluci ca soarele în împărăția Tatălui. Deci și noi când o să împărățim cu Domnul Iisus, noi vom străluci ca soarele, ca stelele dimineții, persoana Domnului Iisus Hristos va fi văzută în trupurile cele noi care o să fie ca așa Lui. E ceva minunat când te gândești la toate adevărurile astea.
Da, da. Foarte bine. Bun, mergem mai departe. Cartea Vieții Mielului. Zice, numele Lui nu va fi șters din Cartea Vieții Mielului, da? Așa? Va fi scris în Cartea Vieții Mielului. Ce cu Cartea Vieții Mielului? Ce ați aflat despre Cartea Vieții Mielului?
Din Apocalipsa 13:8 am aflat că sunt unii oameni care sunt numiți locuitori ai Pământului și sunt cei care se vor închina fiarei și că numele lor nu a fost scris în Cartea Vieții Mielului când a fost ea scrisă la întemeierea lumii. Deci, de la întemeierea lumii, numele lor nici măcar nu a fost scris. În Apocalipsa 17:8 la fel aflăm despre cei care se numesc locuitorii Pământului și că nu au avut numele scrise în Cartea Vieții. Din Apocalipsa 20:12-15, aflăm că la judecată au fost descrise mai multe cărți, suluri, și Cartea Vieții, și morții mari și mici care se aflau în fața tronului de judecată au fost judecați după faptele lor care erau scrise în acele cărți, și că oricine nu a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc, despre care am învățat mai devreme că este moartea a doua. În Apocalipsa 21:27 spune despre niște păcate, cei ce trăiesc în spurcăciune, în minciună, spune că nu vor fi scriși în Cartea Vieții Mielului și că atunci nu vor intra în cetatea lui Dumnezeu. Doar cei care au fost scriși în carte vor intra în cetatea lui Dumnezeu. Și în Psalmul 69:19 vorbește despre potrivnicii Domnului care adaugă nelegiuire la nelegiuire și că numele lor va fi șters din Cartea Vieții. Deci înțelegem că se pot șterge nume. Unele care n-au fost scrise niciodată, iar altele care pot fi șterse. Și ce am înțeles este că dacă ni se șterge numele din Cartea Vieții, nu vom avea parte cu Dumnezeu în cetatea Lui, nici cu cei neprihăniți, ci vor fi aruncați în iazul de foc.
Și în concluzie, Rodica?
În concluzie am înțeles că deci pentru a avea parte cu Dumnezeu trebuie să fim scriși în Cartea Vieții. Nu sunt scriși în Cartea Vieții decât cei care ascultă de Dumnezeu, care trăiesc cuvântul așa cum Dumnezeu dorește.
Nu sunt șterși din Cartea Vieții, sunt scriși în Cartea Vieții. Că ai spus că nu sunt scriși în Cartea Vieții, sunt scriși în Cartea Vieții, cei care trăiesc cum Dumnezeu dorește, da?
Da, cei care trăiesc cu Dumnezeu sunt scriși în Cartea Vieții.
Așa.
Da. Dar dacă nu biruim păcatele, putem, cei care nu biruiesc păcatele pot să fie șterși.
Ce am răspuns. Asta am vrut să spun și eu, fiindcă sunt învățători care zic că mântuit odată și pentru totdeauna, adică nu mai poți aluneca într-un fel.
Și aici vedem opusul, da?
Da, aici vedem că poți fi șters din registrul ăsta.
Inclusiv șters din registrul
sau alții zic că în genere nu a fost scris în cartea vieții și nu poate să omul ăsta să fie mântuit. Adică dacă te-o ales Dumnezeu, e bine, dar dacă nu te-o ales, poți face tu și ne-ai face că nu mai poți ajunge acolo.
Adică indiferent de alegerile tale, ești scris acolo, da?
Da, dar nu-i
poate. Interesant că sunt, de exemplu, la Apocalipsa 17, spune că sunt de ăștia care la îndemerea lumii numele lor au fost scris în cartea vieții. Mielul și ăștia sunt cei care se vor închina fiare. Mm-hmm. La Deuteronom sau Exod, când au păcătuit poporul Israel și au făcut vițelul, atunci Dumnezeu vrea să-i nimicească și Moise cere ca să nu-i nimicească sau mai degrabă să șteargă numele lui din cartea pe care o scrisă. Și Dumnezeu spune că nu. Numele celor care au păcătuit îi va șterge din cartea vieții. Dar înțelegem că merge vorba spre cei din Vechi Testament.
Faptul că cartea vieții se numește cartea vieții mielului care a fost junghiat, nu cumva vrea să spună ceva despre ce este cartea aceea vieții și cum este scris numele în cartea vieții? Pentru că e cartea mielului care a fost junghiat.
Cartea vieții mielului care a fost junghiat, da.
Că e prin sângele mielului e scris numele în cartea vieții, nu prin altceva. Sângele mielului făcut ca numele să fie scris.
Așa.
Eu înțeleg că din Ioan 3:16, oricine care crede că Dumnezeu cunoaște toți oamenii dinainte ca să se nască, dar este o alegere. Gândesc că cei din Apocalipsa care nu au fost scriși la întemeierea lumii sunt o excepție, dar că toți oamenii au șansa să creadă. Acum aștept și părerea noastră.
Bun, dar din ce am văzut de aici, din tot, din cartea aceasta vieții? Deci, atât, oamenii aceia sunt verificați la judecată. Și la judecata finală, acolo, tot este scoasă cartea. Sunt verificați și cu privire la carte.
La carte. Care vor fi pentru noi, pentru faptele lor bune.
Parcă nu face sens, parcă nu face sens cu oamenii ăștia dacă au ajuns până acolo, că dacă ar fi fost scris în numele lor în cartea vieții, n-ar fi făcut sens mai fi deschisă cartea aceea. Ce sens mai face să fie deschisă cartea dacă oricum parcă acolo știți au făcut erori ceva și în caz că s-a trecut vreo eroare. Nu pot fi la Dumnezeu erori. Nu s-au făcut erori. Să fie ajuns cineva acolo și că nu poate merge în iazul de foc și de pucioas, că trece. Nu pot fi erori acolo.
Aia este că mai întâi sunt deschise cărțile unde sunt scrise faptele lor și li se arată că după fapte merită ea moartea. Și noi, oricine din noi, dacă am ajunge acolo, după fapte nimeni n-am scăpat de pedeapsă.
Nu mai lăsați termenul biblistic. Am vrut să spun că oamenii ăștia, când noi merge vorba aici despre alegere, alegere, că este ceva alegerea lor sau nu este alegerea lor. Eu cred că cartea este deschisă acolo pentru ei, tocmai încă o dată ca să vadă că oamenii au avut șansă, toți au avut șansă. Șansa de a ajunge în cartea asta a vieții a fost prezentă pentru toată lumea. Dar șansa a fost respinsă. Acum, faptul că numele au fost scrise de la întemeierea lumii, Dumnezeu este atotștiitor. Dumnezeu știe trecutul, prezentul și viitorul. Dumnezeu știe alegerile pe care o să le facem noi. Dar alegerile ne aparțin.
Eu în Apocalipsa... Asta ne vorbește și Apocalipsa 21 cu 27, unde scrie clar că cei scriși în cartea vieții mielului. Deci cei care au ales să margă cu Iisus Hristos.
Deci asta e. Fapt este că sunt care sunt scriși și care nu sunt scriși. Mulțumim Domnului că numele ne sunt scris în cartea vieții mielului. Dar, cum ați observat și unii frați aici, vorbește și despre nume șterse. Am văzut texte care aici am văzut menționat și despre nume șterse. Am văzut că ștergerea numelui am văzut doar în Vechiul Testament, da? Texte din Vechiul Testament. Sau am văzut și în texte din Noul Testament nume șterse, nume care au fost șterse.
Nu, da. În Noul Testament numai că nu-i voi șterge numele din...
Promisiunea e că nu va fi șters numele, da? Nu va fi șters numele din Cartea Vieții.
Dar în Vechiul Testament vedem că... La Psalmul 69, că David spune că la potrivnicii ăștia Domnului...
El cere să le fie șters.
Cere să le... Nu vedem că chiar așa s-a întâmplat, dar vedem că el cel puțin asta cere de la Dumnezeu.
Da, da, da. Bine. Hai să mergem la următoarea afirmație, că vor fi mărturisiți înaintea Tatălui și a îngerilor săi. Ce ați văzut în alte texte despre asta?
Deci vedem clar și la Matei și la Luca că cei care mărturisesc pe Hristos și în fața oamenilor și Domnul Iisus îl va mărturisi și în fața Tatălui și în fața îngerilor. Dacă nu mărturisesc pe Hristos în fața oamenilor, atunci nici Domnul Iisus nu îi va mărturisi numele în fața Tatălui și a îngerilor.
Dar e interesant că oamenii ăștia în fața căruia, în contextul la Matei 10, nu sunt oricare oameni, sunt lupi. Noi suntem oile în mijlocul lupilor care ne-au trimis Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spune că acolo, în contextul ăla, dacă te lepezi de El, și El o să se lepede de tine în fața Tatălui. Dar cine îl mărturisește pe Domnul Iisus, acela va fi și el mărturisit de Domnul Iisus în fața Tatălui și a îngerilor.
Da, exact.
Cu altă cuvinte, nu e o scuză că în anumite situații să te lepezi.
Interesant un lucru că mântuirea parcă ne descrie Biblia că e gratis, dar totuși răsplata necesită ceva de la creștin.
Da, bineînțeles, categoric. Tot ce vedem aici peste asta, răsplata biruitorului. Răsplata asta nu se dă pentru ochi frumoși, da? Cum am văzut până aici, nu se dă răsplata asta nimic. Sau la toți egal, la toată lumea egal și stăm în rând și o luăm la toți egal la pachet. Nu. Așa, bun. Hai să vedem. Acolo a spus că va fi făcut un stâlp în templul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta?
Că va fi veșnic acolo.
Deci, am auzit din Apocalipsa, da? Ce, din textul ăla din Apocalipsa, cu stâlp în templul lui Dumnezeu, ce înseamnă? Pentru că acolo ne spune cum e templul ăsta, ce-i cu templul ăsta, ce înseamnă să fie un stâlp în templul lui Dumnezeu?
În Apocalipsa 21 ne spune acolo, ne se menționează că se coboră din cer, cetatea lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, cortul lui Dumnezeu, dar în 22 ne spune că acolo nu este niciun templu, adică ca locație templu nu există în cetatea asta și ne spune de ce, pentru că Dumnezeu și Hristosul este templu. În 20 ne spune despre, în Efeseni am avut tot un text și îmi spune 19 că noi suntem zidiți pentru
ca să fim templu, locașa lui Dumnezeu.
Ne zice că apostolul a fost temelia, Iisus este piatra din unghi dar noi suntem zidiți deasupra ca să fim templul lui Dumnezeu.
Da. Și atunci, concluzia care? Un stâlp va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu.
Că... Și mai... mai spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, de asemenea. Cum nu este găsit în Apocalipsa, mă gândesc că templul este ceva viu. Este trupul lui Hristos, nu? Suntem noi biserica.
Dar vorbește că ce va fi acolo. Vorbim de lumea aceea. Vorbim de împărăția lui Dumnezeu. Și iată, tocmai am avut Apocalipsa aici. Textele este din Apocalipsa. Da? Atunci, ce înseamnă că vei fi un templu? Dacă nu există o clădire, care e concluzia? Deci voi fi un stâlp în templul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta că voi fi un stâlp în templul lui Dumnezeu?
Risața, nu știu, eu înțeleg așa că, într-un fel, noi creștini vom fi templu. Noi suntem construcția, templu noi o să fim.
Uh-huh.
Împreună cu Dumnezeu, cu Iisus, cu Tată, toți vom fi împreună un templu, că când arișe așa. Așa înțeleg eu.
Da. Și într-o clădire, iată într-o clădire, stâlpul ce rol are? Într-o clădire, dacă vor fi stâlpi în templul lui Dumnezeu, nu? Într-o clădire, stâlpul...
Emilia, stâlpul, apoară.
De susținere.
Susținere, apoară.
Da, de susținere. Este un element foarte important a construcției, cel care ține construcția, nu? Așa? Deci când spune un stâlp în templul lui Dumnezeu, vrea să arate importanța, ce importanța oamenii ăștia acolo în templul lui Dumnezeu. Importanța acolo. Plus, da, vă mai amintiți că inclusiv în Noul Testament și în Faptele Apostolilor sunt folosite când despre unii oameni importanți din biserică spunea că sunt stâlpi.
Iacov.
Da. La Iacov spune că erau stâlpi. Stâlpi în biserică erau oamenii ăștia. Deci erau oameni foarte importanți acolo. Bun. Care este numele cel nou a Domnului nostru Iisus Hristos? Că zice, va primi un nume nou. N-am avut alte texte. Dar ce ați înțeles aici?
Ni s-a dat textul de la Apocalipsa 9 cu 12.
Da, 19 cu 12, da.
Uh-huh. 19 cu 12, da. Unde se spune că Domnul Iisus are un nume scris pe care doar El singur îl știe.
Uh-huh.
Și explicația potrivit aici că numele în Biblie are arată caracterul, arată caracterul unei persoane și poziția unei persoane. Și Domnul Iisus își va numele ăsta nou a Domnului Iisus va fi potrivit cu poziția nouă care o să aibă El acolo în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Și asta o să ni se descopere nouă.
Dar mai vedem și la 13, versetul 13 zice că numele nou cuvântul Dumnezeu. El este cuvântul lui Dumnezeu. Numele Lui este cuvântul Dumnezeu.
19
cu 13.
Da.
Dar de aici, din 19 cu 12, numele ăsta nou, nu i-ar fi o caracteristică a faptului că el va fi ca judecător?
De ce?
Ochii lui erau ca para focului. Noi doar în Apocalipsa vedem acolo tot cum se arată el ca para focului, picioarele ca para... Nu reprezintă calitățile astea ca judecător. Că va judeca.
Și spune că capul este încununat cu multe coroane împărătești. Asta arată că e regele regilor. Este însuși Dumnezeu.
Da. Numele înseamnă calitatea, caracterul lui. Caracterul lui Dumnezeu. Numele totdeauna asta înseamnă calitate, caracter și ne spune că un nume nou
care încă e nou. Noi așa am
înțeles. Da, urmează să vedem.
Tot ce am spus, noi cunoaștem deja. Știm că El e Cuvântul, știm că El e Judecătorul, că El e Domnul Domnilor.
Urmează să fie
numele. Pare că va fi un nume care încă noi n-l știm.
Care nu-L cunoaștem, da.
Pe care o să ne minunăm o veșnicie.
Exact.
Deci sunt încă multe lucruri să le cunoaștem.
Dar dacă nu ne zice că arată caracterul, ne vom mira de propriul nostru caracter, cum suntem văzuți de Dumnezeu?
Vom vedea. Rămâne o taină. Vom vedea. Urmează. Așa, și vom sta împreună pe scaunul lui de domnie. Ce ați văzut în privința aceasta? Vom sta, și aici avem mai multe texte date. Cu altă promisiune care o avem, vom ședea împreună cu Domnul Iisus pe scaunul lui de domnie. Și ultima care o analizăm noi aici. Ce înseamnă asta?
În Matei 19:28, Domnul Iisus vorbea cu ucenicii și le spunea că pentru că l-au urmat, vor ședea pe 12 scaune de domnie și vor judeca pe cele 12 seminții ale lui Iacov atunci când Fiul omului va sta pe scaunul de domnie al măririi sale la înnoirea tuturor lucrurilor. Din Matei 25:31, Domnul Iisus spune că Fiul omului va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale când va veni în slava sa cu toți sfinții îngeri. Deci este un scaun de domnie viitor, cumva, vorbim la viitor. Și la 1 Corinteni 6:2-3, Apostolul Pavel le spune sfinților că ei vor judeca lumea și pe îngeri.
Uh-huh.
Apoi, la Apocalipsa 5:10, vedem din context că cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni aduceau laude mielului și spunea despre el că este vrednic să primească slava și așa, pentru că spunea că ai făcut din ei, adică din oamenii pe care i-a mântuit, o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și că ei, cei mântuiți, vor împărăți pe pământ.
Deci că statul pe scaunul de domnie presupune împărății, da?
Împărății, da. Da. La Apocalipsa 20:6 vorbește despre cei care au parte de întâia înviere, îi numește fericiți și sfinți, pentru că nu vor fi vătămați de a doua moarte, dar vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Iisus Hristos și tot că vor împărăți cu el 1000 de ani. Vorbește despre acea împărăție de 1000 de ani care s-a vorbit și mai devreme, care va fi pe pământ. Și deci în această împărăție vor împărăți cei care au avut parte de întâia înviere. Și la Apocalipsa 2:26-27 li se promite celor care vor birui, adică care vor păzi până la sfârșit lucrurile lui Dumnezeu, că vor avea stăpânire peste neamuri. Și că le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut cu puterea de la Domnul Iisus, pe care și el a primit-o de la Tatăl, că de asemenea a biruit. Deci am înțeles că biruitori sunt cei care se încred în Dumnezeu, cred în Domnul Iisus, s-au născut din nou, și-au spălat hainele în sângele mielului, îl cunosc pe Dumnezeu și, și cuvântul lui, îl ascultă, îl împlinesc, îl mărturisesc, fără teamă. Cei care sunt răbdători în necaz, sunt plini de pace în Hristos.
Hai, Rodica, ai trecut la punctul 4, da? Stai puțin, pe urmă discutăm toate astea. Fă o concluzie numai aici. Ce înseamnă că vor sta pe scaunul lui? Fă o concluzie la vor ședea împreună cu Domnul Iisus pe scaunul lui de domnie.
Da, deci înțelegem că Domnul Iisus a promis că de la Tatăl i s-a promis o împărăție pentru că El a biruit și pe cel rău și lumea și tot ce era potrivnic lui Dumnezeu și că toți cei care cred în El și ascultă de El au această preomisiune că împreună cu El vor împărăți și ei și vor stăpâni împreună cu El în împărăția Lui.
Da. Și stăpânirea asta se începe din împărăția de 1000 de ani, da? Deja se începe, spune, vor cârmui cu toiac de fier și așa mai departe, toate astea. Bun, bine. Ce va atrage? Da, o vreau cineva să zică?
Da, da. Ies că va avea stăpânire și aici pe pământ și apoi În cer?
Da, așa este.
Adică este împărăția de 1000 de ani și apoi pământul cel
nou. Împărăția de 1000 de ani, noi venim să împărățim cu Domnul Iisus, nu?
Da.
Noi venim. Deci toate astea vor să arate că noi vom exercita o foarte mare autoritate împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, spuneți-mi, vă rog, din tot ce ați văzut, răsplata asta biruitorului, ce vă atrage cel mai mult? Ce se pare, vi se pare cel mai atractiv vouă? Ce doriți cel mai mult? Care din astea le doriți și de ce?
Un stâlp în templu în care să nu mai iasă.
Un stâlp în templu care să nu mai iasă, să fii totdeauna în templu, da?
Da.
Să fii în adunarea lui Dumnezeu, să nu mai ieși niciodată.
Bun, încă o dată.
Fii numele noastre scris în cartea vieții.
Și ele sunt deja, da? Super. Ce bine.
Viața veșnică.
Viața veșnică, da?
Da.
Viața veșnică. Parte de la pomul vieții, acolo unde ne spunea, da?
Da.
Spuneți ce vă atrage cel mai mult și de ce? De ce vă atrage asta?
Pe mine mă motivează cel mai mult faptul că o să primim o răsplată potrivit cu ceea ce am făcut aici pe pământ pentru Domnul și e o motivare pentru mine că aici că trăiesc pe pământ să depun spun la dispoziția lui Dumnezeu și a slujirii Evangheliei toate capacitățile mele, toate eforturile, pentru că știu că în cer răsplată o să depindă de ceea ce fac aici pe pământ.
Foarte bine, Maș.
Interesant faptul că faptul ăsta la răsplată asta că vom ședea împreună cu Hristos pe scaunul din Domnie și vom împărăți și sunt niște lucruri, eu stau și mă gândesc parcă mi-e rușine să le primesc și să zic că Iisus la ieși cărbuiești sau judecă lumea și îngere, parcă le rușine. Că cum a reușit să mă pui cineva cum președinte peste țara Moldova sau nu știu peste ce țară.
Pe mine mă atrage lucrurile care nu sunt pe pământ, care vor fi numai în cer.
Păi da, toate astea sunt în cer, da.
Da.
Mie mi se pare curios că scrie în Geneza că lângă pomul cunoștinței binele și răului în centrul grădinii era și pomul vieții. Dar atunci omul nu a fost curios să guste. Acum ne-am deșteptat și toată lumea vrea să fie, să trăiască veșnic. Și ăștia necredincioșii vor să facă robot, să descopere viața eternă. Dar tot așa cum spunea fratele și mie, așa mă gândesc cu rușine să fiu înaintea Domnului, că nu știu eu cât cântărește tot ce facem noi aici. Spuneau cei doi ucenici Domnului Iisus când a venit, că se gândeau că e Mesia și că o să domnească pe pământ, a spus că el vrea, mama lor, că vrea ca unul să fie la dreapta și unul la stânga. Și Domnul Iisus le spune că nu știți ce vorbiți. Și tot Domnul Iisus completează că adevărat că o să sufere și o să bea paharul pe care el o să-l bea. Dar asta se referă la martiraj. Adică nu oricine primește aceste calități și dreptății înaintea lui Dumnezeu. Mă gândesc eu.
Da. Bine.
Îmi place faptul că vom vedea pururea fața lui și stâlp în templu pe care va fi scris numele lui Dumnezeu, numele lui Hristos cel nou. Faptul să-l vedem pururea pe el, acum îl vedem în parte, umblăm prin credință, umblăm când mai vedem mai bine, când mai greu, dar atunci îl vom vedea față în față, vom vedea pururea față în față și vom fi pururea cu el, pururea în prezența lui. Ne vom bucura de el și bucuria care ne va da el este extraordinară.
Foarte frumos. Foarte frumos. Bine, hai să mergem la aplicare. Vreau să vă las câteva întrebări ca să faceți o analiză, că noi toți suntem încă la început de an. Și vreau să vă las câteva întrebări pentru a face o analiză a anului trecut. Dar Bineînțeles, luați-vă suficient timp ca să faceți analiza asta. Prima întrebare este, care au fost luptele cele mai mari pe care le-ai dat în credință în anul 2023, în anul trecut? Care au fost cele mai mari lupte pe care le-ai dat în viața ta de credință în anul trecut? Aici am văzut diferite aspecte, ați văzut, învățături mincinoase, păcat, imoralitate, indiferență, rutină, lipsa dragostei și așa mai departe. Gândiți-vă prin toate lecția, treceți prin toate lecția. Deci care au fost luptele cele mai mari pe care le-ai dat în credință în anul 2023? Întrebarea a doua e, care au fost biruințele care ți-au adus cea mai mare bucurie, tot în anul trecut? Care au fost biruințele care ți-au adus cea mai mare bucurie? Deci, iată, vorbim tot despre bătăliile astea, care, luptele astea în care ai biruit și ți-au adus bucurie. Dar poate ai avut și înfrângeri. A treia întrebare e, ce înfrângeri ai avut? De ce? De ce au fost înfrângerile cele? Ai avut anumite înfrângeri. Atunci, ce înfrângeri ai avut? De ce? De ce au fost înfrângerile astea? A patra întrebare va fi, în timpul luptelor astea pe care le-ai avut în anul trecut, luptele pe care le-ai avut, poate despre unele nici nu știe nimeni, ele sunt în inima ta, ele acolo se dau luptele astea. A patra întrebare, când și în ce ai fost ispitit să cedezi? Să cedezi. Să cedezi. Iată, merge lupta și tu ai fost ispitit să cedezi. De ce? De ce ai fost ispitit să cedezi? În baza la tot ceea ce vei vedea, de ce o să iasă la iveală din răspunsurile pe care le vei da, răspunsurile complete pe care le-ai dat la întrebările astea, scrii răspuns și la a cincea întrebare. Și a cincea este, ce trebuie să fac de acum înainte, ca să fiu biruitor? Că înveți din tot ceea ce a fost, învață și scrie ce trebuie să fac de acum înainte, ca să fiu biruitor. Și vă las să vă gândiți la întrebările astea. Dacă doriți, trimiteți-mi și mie răspunsurile. Să mă rog și eu pentru voi. Și sunt sigur că Duhul Sfânt o să vă ajute să vedeți lucrurile altfel, să le vedeți profund, bine și să fiți biruitori în toate.